ชื่อว่านั่นเป็นพระคุณและความรักของพระเจ้าเราได้สงบอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราได้มีการได้พักพิงในพระองค์ไม่ว่ายามสุขยามทุกข์เราจะสรรเสริญพระเจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าให้เราเรียนรู้ในการที่จะพึ่งพาพระเจ้าเสมอนะครับในเช้านี้อยากให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันเรายังอยู่ในพระธรรม1เทสะโลนิกานะครับ1เทสะโลนิกาบทที่4 1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อที่13ถึงข้อที่16นะครับเราจะอ่านด้วยกันทำหนึ่งเทสโลนิกานะครับเทสโลนิกานะครับบทที่4ข้อที่13ถึง16นะครับครับโอเคเราจะอ่านวันนี้เราจะอ่านพร้อมกันเนาะปกติเราจะอ่านสลับกันนะครับไม่เป็นไรบางครั้งอาจจะมีเสียงเขาเรียกอะไรฮะคลื่นเสียงนะครับเหมือนเอ็กโคเพราะเนื่องจากเวอร์ชันครับเวอร์ชันส่วนมากเวอร์ชันจะเหมือนกันเนาะโอเคนะครับ1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่13ถึง16เราจะอ่านพร้อมกันครับ1 2 3ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์แล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องจ๊ะวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ28นะครับก็เป็นวันเขาเรียกว่าวันศาสตร์จีนใช่ไหมฮะใครเป็นชาวจีนมาเชื่อสายจีนครับทั่วไปนะชาวจีนทั่วไปจะถือว่าเป็นวันสำคัญรองลงมาจากวันตรุษจีนใช่ไหมฮะน่าสนใจซาจีนจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางตรุษจีนปีนี้กับตรุษจีนปีหน้านะซาจีนจะอยู่ตรงกลางและถือว่าเป็นวันที่สำคัญรองลงมาจากวันตรุษจีนช่วงเช้าก็จะมีการไหว้เจ้าช่วงสายก็จะมีการไหว้บรรพบุรุษนะสำหรับของที่เส้นไหว้ก็จะเอามาทานด้วยกันช่วงบ่ายก็จะมีการไหว้เขาเรียกเลยฮะไหว้วิญญาณที่ไร้ญาติฮอเฮียตีใช่ไหมฮะในการไหว้ครับวิญญาณทั้งหลายที่ไม่มีญาติพี่น้องมีการเส้นไหว้คนทั่วไปก็จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วที่ผ่านมานะครับจำไม่ได้แล้วอาทิตย์ที่แล้วกทม.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จัดทำบุญนะครับเรียกว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตที่สี่แยกราชประสงค์ก็เชิญ5ศาสนานะครับ ก็ไปมีพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ซิกครับมีการตั้งเต็นท์ที่หน้าเวิร์ทเทดนะฮะเวิร์ทเทดเซ็นเตอร์หรือว่าเขาเรียกอะไรตรงนั้นเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมครับเซ็นทรัลเวิลด์ครับก็ทำพิธีปกติแล้วเขาจะทำพิธีแบบทีละศาสนานะครับพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูแล้วก็ซิกแต่วันนั้นบอกว่าเราจะรวมพลังนะฮะทำพร้อมกันหมดเลยนะก็แปลกดีนะว่าแปลกดีปรากฏว่าพอ7:45ก็เอาเลยทุกเต็นท์ก็มีเครื่องเสียงแล้วก็ทำพร้อมกันรวมพลังนะครับเขาก็มีความเชื่ออย่างนั้นเพื่อจะเอาทิพย์ส่วนกุศลให้กับคนที่เสียชีวิตที่นั่นแล้วคริสอะคริสทำอะไรฮะฮะคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนที่เชื่อพระเจ้าทำอะไรฮะเอาหัวหมูไปที่อุโมงค์ไหมฮะที่หลุมฝังศพไหมครับเอาไม่ไปเหรอฮะหลายคนรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคพอมาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยมาเชื่อพระเยซูแล้วกลัวนะฮะกลัวลูกหลานจะไม่เอาอะไรนะอุทิศส่วนกุศลไปให้เดี๋ยวจะไม่ได้กินอะไรคริสเตียนเราก็ไปที่ป่าช้าไปที่อุโมงค์วันไหนฮะพระอีสเตอร์เอาของเส้นไหว้ไปด้วยไหมฮะไม่เอาไปเหรอหลายคนก็กลัวว่าเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วลูกหลานจะไม่มีไม่เอาอะไรไปเส้นไหว้คงไม่ได้กินอะไรเขาก็เชิญคริสต์ไปด้วยในที่เซนต์เทนเวอร์นะครับมีร้านก็มีเต็นท์คริสต์เราก็บอกเราก็คุยกันบอกว่าเอ๊ของเราไม่มีการสวดเพื่อคนตายแต่เรามาไว้อะไรนะครับพิธีไว้อะไรสำหรับผู้ที่เสียชีวิตและอธิษฐานภาวนาเพื่อคนที่ได้รับบาดเจ็บให้กำลังใจกับญาติพี่น้องนะครับแล้วก็เมื่อทุกศาสนาทำเสร็จแล้วก็วันนั้นมีน่าจะเป็นรองนายกนะครับรัฐมนตรีมหาไทยไปแล้วก็มีอาจารย์วิษณุเครืองามครับคุณอะไรปนัดดาไปด้วยแล้วก็ผู้ว่ากทมนะครับในสุดก็ไปแล้วก็ในสุดก็เอาดอกไม้เนาะเป็นสัญลักษณ์ไว้อะไรเรื่องผู้เสียชีวิตมีคำถามจากคริสเตียนชาวเทสโลนิกาเหมือนกันว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรจะต้องมีอะไรส่งไปให้หรือไม่ถ้าพูดถึงคนจีนใช่ไหมครับคนจีนถ้าพ่อแม่เสียชีวิตนะครับเขาก็จะมีวิธีส่งวิญญาณและส่งข้าวของต่างๆใช่ไหมครับเราเรียกว่าอะไรฮะกงเต็กบางคนก็สร้างบ้านเอาผ้ามาสร้างเป็นกระดาษฮะสร้างบ้านสร้างเครื่องบินต้องนั่งเครื่องบินไปนะกับและก็เผาส่วนเหล่านั้นให้กับผู้ตายคนไทยบางครั้งเสียชีวิตแล้วจะเอาเหรียญใส่ไว้ที่ปากใช่ไหมฮะเพื่อเป็นอะไรฮะไม่รู้นะฮะเพื่อจะต้องไปจ่ายแล้วลายทางหรือเปล่านะที่จะเข้าสวรรค์นะครับพี่น้องเคยไปงานศพแล้วก็เวลาเขาจะเอาศพออกจากบ้านเขาจะมีครับเมื่อก่อนก็แล้วแต่นะฮะใช้เหรียญใช่ไหมฮะเหรียญกับบางครั้งก็เอาเหรียญยัดไม่รู้ยัดใส่อะไรแล้วก็โปรยไปก่อนที่ศพจะออกไปเป็นเหมือนกับ ช่ไหมฮะซื้อสวรรค์เข้าได้หรือเปล่าไม่รู้นะชาวเทสโลนิกาเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็มีเรื่องนี้ว่าเอ๊ะและชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรทางหรือเปล่าหรือต้องมีการส่งไปให้หรือเปล่าแต่จริงน่าสนใจคาทอลิกก็ยังมีอยู่ว่าเขาเรียกอยู่ในช่วงที่เมื่อเขาเสียชีวิตแล้วเนาะก็จะมีการภาวนาสำหรับคนที่เสียชีวิตไปด้วยขอพระเจ้าเมตตาที่เขาจะมีโอกาสได้รับความรอดแต่สำหรับคริสเตียนแล้วเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องที่รักเราทำอะไรความเชื่อเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าความเชื่อนั้นจะเป็นสิ่งที่การันตีสำหรับชีวิตของเราว่าชีวิตของเราทั้งหลายมีพระเยซูอย่างแท้จริงหรือไม่เมื่อเราไปขึ้นไปสวรรค์นะขึ้นไปประตูสวรรค์นะเราไม่มีที่จะบอกว่าพระเยซูคงไม่ถามว่ามาจากคิดจากไหนเพราะเวลานั้นไม่มีแล้วนะครับพระเจ้าจะดูที่ไหนฮะพี่น้องไปต่างประเทศเขาจะเช็คอะไรฮะพาสปอร์ตกับวีซ่าใช่ไหมครับโดยเฉพาะวีซ่าต้องขอที่ประเทศถ้าเป็นคนไทยต้องขอในประเทศไทยเพื่อจะเข้าได้เดี๋ยวนี้เอเชียกำลังเปิดใช่ไหมไม่ต้องมีวีซ่ามีแต่พาสปอร์ตที่จะตม.ตรวจคนเข้าเมืองอะไรเป็นพาสปอร์ตของเราที่จะไปยื่นให้พระเยซูตรวจให้ทูตสวรรค์ตรวจก่อนที่จะเข้าสวรรค์ฮะพาสปอร์ตต้องมีการสแตมป์นะครับสแตมป์ที่จะเข้าได้ไม่ได้อะไรเป็นตราประทับในพาสปอร์ตของเราผมทำงานกับมิชชันนารีที่มาขอวีซ่าที่จะเป็นมิชชันนารีในประเทศไทยตัวสแตมป์นั้นสำคัญมากเราไปสวรรค์เราก็คงจะทุกคนก็มีพาสปอร์ตของตัวเองนะครับไปยื่นให้พระเยซูอะไรเป็นสแตมป์นะตราประทับว่าเข้าได้ชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาประเทศไทยลงสนามบินเสร็จแล้วผ่านตม.ใช่ไหมตรวจคนเข้าเมืองเขาจะดูพาสปอร์ตดูวีซ่าเดี๋ยวนี้มีสแกนแม้แต่เราจะออกต้องมีใช่ไหมฮะสแกนที่ใช้หัวไม่มือสแกนแล้วก็ตาด้วยใช่ไหมครับให้มองที่กล้องนะมองที่กล้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทับอยู่ในชีวิตเราทั้งหลายเมื่อเราไปถึงสวรรค์แล้วนะวีซ่าปลอมก็ไม่ได้พาสปอร์ตปลอมก็ไม่ได้จะปลอมชื่อก็ไม่ได้พระเจ้ามีเครื่องเอ็กซเรย์พิเศษพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ประทับอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าโปร่งประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเหมือนนะตราประทับในชีวิตของเราเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะไปพบพระเจ้านั่นแหละตราประทับของพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นในชีวิตของเราสามารถจะผ่านเข้าในสวรรค์ได้จากพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านอาจารย์เปาโลได้สอนเรื่องชีวิตหลังความตายหรือว่าเกี่ยวกับชีวิตกับความตายอย่างไรประการแรกข้อที่13 ความจริงเกี่ยวกับความตายดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังสิ่งแรกคือทุกคนต้องตายจริงไหมฮะทุกคนต้องตายเรื่องความตายของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษายอมรับความจริงว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายและกำหนดไม่ได้ว่าใครจะตายก่อนจะตายหลังหลายคนพนันกันใครจะตายก่อนใครจะไปก่อนใครจะไปหลังแท้จริงแล้วเราไม่สามารถกำหนดได้และความตายไม่เลือกเฉพาะว่าเอาคนแก่เท่านั้นนี่นะใครตายบ้างฮะ
ทุกคน
ตายได้ทั้งนั้นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่ตายได้เพราะนั่นเป็นความจริงทุกคนต้องตายมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มคนที่ไม่กลัวตายเคยเห็นไหมคนไม่กลัวตายฮะใช้ชีวิตแบบเสี่ยงอะไรที่เขาบอกว่าไม่ดีต้องทำที่เขาบอกว่าอันตรายอยากจะลองบางครั้งเกิดจากเขาเรียกว่าความคึกขนองเนาะเด็กแว้นเดี๋ยวนี้เงียบลงแล้วนะให้ใครเป็นเด็กแว้นมาฮะเอ๊ะไม่ทราบคำศัพท์นี้มาจากไหนเหมือนกันนะฮะอาจจะเสียงรถหรือเปล่าไม่รู้แว้นเคยไปได้ยินไหมฮะเออเนาะเสียงดังนะเสียงแล้วก็แต่ละคันเนี่ยฮะพวกนี้ไม่กลัวตายจริงๆแล้วคนขับไม่กลัวเท่าไหร่แต่คนอันตรายคือคนที่ซ้อนท้ายสกอยเนี่ยฮะสกอยนะครับเพราะคนขับบางครั้งมันเห็นใช่ไหมครับแต่คนที่นั่งข้างหลังซ้อนท้ายไม่รู้และเมื่อมีอุบัติเหตุคนที่ซ้อนท้ายมักจะเสียชีวิตและเด็กคนนี้โหสนุกสนานพี่น้องไม่กลัวตายพวกนี้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุรู้ว่ามีตำรวจมาปิดถนนปิดถนนเส้นนี้เป็นครับเลิกไหมย้ายที่ย้ายไปอีกที่หนึ่งอีกเส้นหนึ่งแต่ก็แปลกนะทำไมเขารู้กันฮะเหมือนมีไม่รู้ทั้งในจิตรู้กันนะว่าควรจะไปที่ไหนและนัดกันไปถนนมีไว้ใช้ร่วมกันแต่เด็กแว้นบอกว่าถนนเส้นนี้ของพวกข้าเท่านั้นนะของพวกข้าเท่านั้นไม่ทราบตอนนี้มีที่ไหนบ้างฮะถ้ามีคสช.บอกว่าบอกด้วยนะครับต้องระวังนะพอไปใช้ที่ไหนนะไปแข่งกันที่ไหนชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นเป็นครับดีใจไหมมีแต่แช่งด่าด่านะครับพอแข่งกันไปแข่งกันมาพอชนกันแล้วอะไรชนกันบ้างทะเลาะกันบ้างนะบางครั้งไม่ใช่อะไรแย่งสกอยกันกับพอทะเลาะกันมารถกู้ภัยก็เปิดไซเรนของกู้ภัยว่าไงฮะตายแน่ตายแน่ได้แน่ได้แน่ครับไม่ใช่วีวอนะน้องทีมบอกวีวอนะแต่ฟังดีๆตายแน่ตายแน่ตายแน่ๆตายแน่ๆครับ ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือแต่หลายครั้งไม่ใช่เด็กแว้นเท่านั้นเราก็เสี่ยงด้วยเหมือนกันสังเกตดูเราเวลาเราข้ามถนนเราข้ามที่ไหนมาลายไหมใครขึ้นสะพานบ้างสะพานลอยสะพานคนข้ามโอ้โหกว่าจะขึ้นมันนั่งตรงกลางนี่นะมันสูงมากนะน้อยคนที่จะข้ามสะพานลอยมาลายก็หัวหายากนะครับก็ตรงไหนสะดวกก็เอาตรงนั้นแหละฮะต้องรอรถว่าง 100% ไหมไม่ 50% ไม่ 10% ก็ข้ามแม้แต่ 5% ก็ข้ามเลยเสี่ยงไหมโอ้โหบางครั้งน่าเกือบไปนะเกือบไปด้วยเพราะมอเตอร์ไซค์นะครับชื่อเรายิ่งอยู่ในกรุงเทพเสี่ยงเสี่ยงดังนั้นคนที่อยู่ในกรุงเทพต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังคนกลุ่มที่สองกลุ่มคนที่กลัวตายอยากอยู่นานๆอย่าอะไรที่ว่าดีทานแล้วอายุยืนไปหาซื้อมาหาซื้อให้ได้อยากจะรักษาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้คนกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีความสุขเพราะอะไรเป็นห่วงเป็นห่วงทรัพย์สมบัติเป็นห่วงหลายๆเรื่องเพราะกลัวไปหมดทุกเรื่องเป็นอะไรนิดหน่อยก็ไปครับนะกลายเป็นเรื่องมากนะกลายเป็นนะที่จริงป่วยนิดเดียวแต่ความพะวงความเป็นห่วงอะไรต่างๆความวิตกกังวลก็ทำให้เป็นเอามากได้เหมือนกันแล้วเราล่ะฮะอยู่กลุ่มไหนฮะกลัวตายหรือไม่กลัวตายฮะฮะเราที่นั่งที่นี่กลัวตายหรือไม่กลัวตายฮะอาจารย์ตายไม่กลัวกลัวเจ็บเออนะฮะคนตายไม่กลัวแต่กลัวเจ็บไม่อยากนอนเจ็บไม่อยากทรมานนะครับถ้าเป็นไปได้รู้ว่าจะต้องตายตายไปเลยดีกว่าเออนะแต่บางคนก็ดีเนาะนอนหลับแล้วก็ไปเลยจริงไหมครับแต่บางคนนะครับนอนทรมานไม่อยากให้ทรมานแต่เมื่อเราไม่กลัวตายหรือว่ากลัวตายเราก็ไม่ค่อยจะดูแลสุขภาพร่างกายของเราเท่าไหร่เรามีแต่ใช้สังเกตไหมฮะเราเคยดูแลสุขภาพร่างกายเราไหมเคยออกกำลังกายเป็นประจำไหมเคยเอาใจใส่แค่ไหนฮะน้อยมากแต่เราใหม่ในเช้านี้พี่น้องจ๊ะพระเจ้าอยากให้เราดูแลชีวิตของเราอาจารย์เปาโลได้หนุนใจเราทั้งหลายใน1เปโตรบทที่2ข้อ11 12บอกว่า1เปโตรบทที่2ข้อที่11 12ดูก่อนท่านที่รักข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่านจงรักษาความประพฤติอันดีของท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติเพื่อว่าเมื่อมีคนติเตียนท่านว่าประพฤติชั่วเขาจะได้เห็นการดีของท่านและเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาอาจารย์เปาโลบอกว่าวิงวอนนะครับผู้ที่เชื่อให้อาศัยในโลกนี้เหมือนอยู่ในเต็นท์ไม่ทราบให้ชอบกางเต็นท์บ้างฮะไปนอนกางเต็นท์นอนกางดินกินกางทรายนอนที่เต็นท์เป็นไงฮะน่าจะ2ปีที่แล้วที่เราไปนะครับ แล้วขึ้นไปที่ดอยอ่างขางนะครับแล้วก็ไปกางเต็นท์กันที่นั่นนะครับตอนหัวค่ำก็ไม่เย็นเท่าไหร่นะครับโอ้กลางคืนมาน้อยไปไหนน้อยรู้สึกหนาวไหมฮะน้อยก็นอนไม่ได้เลยหนาวมากครับเราเอาผ้าห่มไปแจกที่จริงเขาบอกว่าผ้าห่มที่เราไปแจกนั้นอุ่นมากเออแต่เราก็ไม่รู้เพราะเอาไปให้เขาแล้วไม่เคยอุ่นไม่เคยห่มนะโอ้โหที่จริงผ้าห่มก็อยู่หลังรถก็มีครับแต่คืนนั้นนอนหนาวกันนอนหนาวกันตื่นเช้ามาแล้วก็โหนะรอดูดวงอาทิตย์ที่จะขึ้นดูบรรยากาศดูเมฆหมอกดูน้ำค้างแต่หลังจากนั้นแดดเริ่มออกเราก็ต้องเก็บเต็นท์และกลับบ้านชมความงามนะไปรับอากาศหนาวเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เราอาศัยอยู่ในโลกนี้เป็นเหมือนกับอยู่ในเต็นท์ชั่วคราวไม่ใช่อยู่ที่นั่นตลอดไปวันหนึ่งเราจะต้องกลับบ้านแต่เวลานี้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรากำลังอยู่ในโลกนี้คิดว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่อยากตายไม่อยากไปจากโลกนี้อยากอยู่นานๆมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านอายุ75และบอกผมจะอยู่120ปีนะครับวันหนึ่งไปออกกำลังกายโอ้โหรถเฉียวเลยนะรถเฉียวโหต้องเข้าโรงพยาบาลผมจะไม่พูดแล้วผมจะไม่พูดแล้วว่าจะอยู่กี่ปีทำไมอาจารย์ปรโมทให้เราอาศัยโลกนี้เหมือนกับอยู่ในเต็นท์แต่หลายคนอยากอยู่ในโลกนี้นะกำลังสร้างบ้านอย่างดีอยากจะอยู่ที่นี่นานๆคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดไปสะสมสมบัติต่างๆไว้สะสมสิ่งต่างๆไว้คิดว่าจะอยู่ที่นี่แต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าชีวิตของเราสั้นสั้นเหมือนอะไรฮะมันหมอกพี่น้องที่มาจากภาคเหนือก็จะได้ชินเรื่องนี้ใช่ไหมฮะตื่นเช้ามาหูหมอกเต็มใช่ไหมครับพอสายๆมาไปครับพอแดดออกหมอกนั้นก็หายไปชีวิตเราเหมือนดอกไม้ตื่นเช้ามันก็เบ่งบานพอสายมันถูกแดดพอตะวันตกดินมันก็ร่วงหล่นแห้งเหี่ยวไปและพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าที่ตรงนั้นก็ไม่รู้จักมันอีกต่อไปชีวิตของเราสั้นอยู่ในโลกนี้แต่เราก็ไม่ได้มีชีวิตที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาจารย์เปาโลอยากให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนการอาศัยอยู่ในเต็นท์วันหนึ่งเราจะต้องกลับไปบ้านเราชมความงามทำสิ่งที่ดีๆแล้วก็เก็บเต็นท์กลับบ้านบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่สวรรค์อยู่ที่พระเจ้านะอย่าลืมเอาพาสปอร์ตไปด้วยนะครับเออนะเดี๋ยวกลับไปบอกว่าเวลาตายเอาพาสปอร์ตไปด้วยนะเอาบัตรประชาชนไปด้วยใส่ให้ไปด้วยเพราะว่าไปถึงแล้วไปยื่นพระเยซูอาจจะไม่รู้จักต้องยื่นบัตรประชาชนไม่ต้องเอาไปแล้วนะครับเอาความเชื่อความเชื่อที่เรามีอยู่ความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั่นจะติดตามเราไปและสิ่งนั้นเองพระองค์จะรู้จักเพราะเราเชื่อในพระเจ้าคนที่ไม่มีความเชื่อไม่รู้เอาอะไรไปเหมือนกันและพระองค์จะไม่รู้จักเรา พราะเราไม่มีพระวิญญาณถ้าคนนั้นไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นในเช้านี้ขอพระเจ้าเมตตามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ากระทำในสิ่งที่ดีที่พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่ตามใจอยากของเราเพราะวันหนึ่งเราจะต้องรายงานต่อพระเจ้าทุกเรื่องพี่น้องที่รักขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือวันหนึ่งเราจะต้องรายงานสิ่งที่เราอยู่ในโลกนี้กับพระเจ้าทุกคนจะมีรายงานของตัวเองผู้จะรายงานต่อพระเจ้าถ้าเรารู้อย่างนี้เราน่าจะทำรายงานอย่างดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นพระเจ้าหนุนใจเราอาจารย์เปาโลหนุนใจเราให้ดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นท่านจะกลัวหรือไม่กลัวความตายขอให้ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าคุ้มค่าในที่นี้ไม่ใช่ออกไปอะไรก็ได้ไม่ใช่แต่ใช้ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าดูแลพระวิหารของพระเจ้าให้สวยงามแข็งแรงอยู่เสมอแล้ววันหนึ่งเราจะไม่เสียดายเสียใจเพราะเราใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่รู้ใช้ชีวิตไปวันๆเพื่ออะไรฮะเพื่อความสนุกสนานเพื่อมีความสุขไปวันๆแต่สำหรับเราที่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าอยากเห็นชีวิตเราทั้งหลายดำเนินด้วยระมัดระวังและอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้ารักษาชีวิตทุกสิ่งที่เรากระทำถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเมื่อเราเป็นอย่างนี้พี่น้องเราจะจากโลกไปเมื่อไหร่ไม่สำคัญเพราะชีวิตของเราพร้อมอยู่เสมอเนาะวันนี้เราดูแลพระวิหารของพระเจ้าอย่างไรบ้างเราน่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรฮะน่าจะมีโครงการลดพุงเนาะดีไหมฮะเอ๊ะใครถ้ามีโครงการนี้ใครจะร่วมบ้างฮะครับโอเคนะเดี๋ยวมีสายวัดนะฮะวัดเดี๋ยวก่อนนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเราจะวัดพุงแต่ละคนแล้วก็1เดือนผ่านไปเราจะมาวัดอีกทีนึงนะครับว่าเราดูแลสุขภาพเป็นยังไงบ้างจริงวันนี้แม้แต่ไปคลินิกนะไปคลินิกไปโรงพยาบาลเขาก็จะวัดพุงเราก่อนเออเนาะแปลกมั้ยฮะวัดดูเออเป็นไงนะพุงเกินขนาดหรือเปล่าเออเกินขนาดหรือเปล่าเพื่อสุขภาพเพื่อเช็คสุขภาพวันนี้เราลองทำโครงการเองก็ได้ฮะโครงการลดพุงนะเพื่อพระวิหารของพระเจ้านะครับวัดให้กับตัวเองนะดีที่สุดแล้วแล้วก็ลองดูนะตั้งใจที่จะลดพุงก็ของพระเจ้าหลายคนเริ่มแล้วนะเพื่อเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีเพราะร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าเนาะวิหารของพระเจ้าต้องสวยงามต้องดูแลอย่างดีนะครับมันก็อีกนั่นแหละมีอาจารย์ท่านหนึ่งก็มาไปเทศที่แห่งหนึ่งบอกว่ารู้ไหมคนที่แต่งหน้าเนี่ยเป็นการดูถูกฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าผมก็คิดดักเหมือนกันนะฮะว่าพระเจ้าสร้างให้ดีแล้วไปแต่งทำไมนะดีที่สุดแล้วเออผู้หญิงฟังแล้วโอ้โหอาจารย์เอาทฤษฎีไหนมาเนี่ยฮะบอกธรรมชาติดีที่สุดเพราะนี่แหละพ่อแม่ให้มาจริงไหมพ่อแม่ให้มาแต่เราก็ไม่ค่อยชอบรู้สึกจมูกมันจะเล็กไปหน่อยก็ต้องไปแงะเสริมนะเสริมให้มันให้ดั้งโตขึ้นตารู้สึกดูแล้วไหมครับไม่รู้ลืมตาหรือว่าหลับตามันเหมือนกันหมดแหละต้องไปขยายหน่อยให้ตาโตหน่อยเออดีมากคนตาเล็กก็เวลาไปไหนก็ทำอย่างนี้ตลอดนะมันอาจจะโตขึ้นได้นะครับ แต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องรักให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเนาะในสิ่งที่เรามีอยู่และพอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราใช้เพื่อถวายแก่พระเจ้าสิ่งที่สองประการที่สองที่อาจารย์เปาโลได้หนุนใจชีวิตที่มีความหวังในข้อที่14เพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนแล้วที่จริงก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งในข้อที่13ท้ายๆเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงหรือ เรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ชีวิตที่มีความหวังสิ่งแรกคือความโศกเศร้าเป็นเรื่องความตายที่เกิดขึ้นเรารู้สึกโศกเศร้าใช่ไหมเสียใจเมื่อคนที่เรารักเสียชีวิตโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดคนที่เรารักมากที่สุดนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมีความรักความผูกพันของมนุษย์ซึ่งพระเยซูเมื่อพระเยซูอยู่ในโลกนี้มีคนมาบอกว่าคนที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยหนักแทนที่พระเยซูจะไปทันทีใช่ไหมฮะใครป่วยหนักฮะลาซารัสนะครับแต่พระเยซูยังอยู่ที่นั่นอีก 2-3 วันทางโน้นก็คอยปรากฏว่าผ่านไป 2-3 วันปรากฏว่ามีคนมาบอกแล้วบอกพระเยซูว่าลาซารัสเสียชีวิตแล้วและพระเยซูก็พาสาวกไปเมื่อพระองค์เดินทางไปที่บ้านของลาซารัสมาธาก็เห็นมาธาก็มาหาพระเยซูเธอก็ร้องไห้เธอก็บอกว่าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ลาซารัสคงไม่ตายพระองค์กำลังคุยกับมาธาอยู่มีคนไปบอกมารีกับเพื่อนๆกำลังร้องไห้นะครับพอลาซารัสตายแล้วไปฟังแล้วมารีก็รีบลุกมาร้องไห้บอกว่าถ้าพระองค์ยังอยู่น้องชายของพระองค์คงไม่ตายพระเยซูรู้สึกไงฮะเพราะว่าจะทำให้พระองค์ทรงสะเทือนพระทัยพระองค์รู้สึกเศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นพระองค์เข้าใจเมื่อเราสูญเสียเมื่อคนที่เรารักจากไปแต่อาจารย์เปาโลได้หนุนใจว่าคริสเตียนร้องไห้เสียใจเมื่อผู้ที่เรารักจากไปแต่ไม่อยากให้เรารู้สึกโศกเศร้าเสียใจเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าไม่อยากเห็นคนที่เชื่อพระเจ้าเศร้าโศกเสียใจมากเกินไปเพราะอะไรมีเหตุผล2ประการที่อาจารย์เปาโลไม่อยากให้เรามีความทุกข์โศกเศร้ามากจนเกินไป1เพราะเรามีความหวังอาจารย์เปาโลใช้คำว่าผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วพระวจนะของพระเจ้ามักจะเปรียบเทียบความตายเป็นเหมือนการนอนหลับการนอนหลับในที่นี้ไม่ใช่การหลับฝ่ายวิญญาณแต่กำลังบอกว่าร่างกายนอนหลับอยู่ในโลกนี้เพราะพระเยซูบอกว่าร่างกายมาจากดินในที่สุดก็จับกลับกลายเป็นดินจะฝังจะเผานะจะอะไรในสุดก็กลายเป็นดินเหมือนกับร่างกายของเรานอนหลับอยู่ในโลกนี้จนกว่าจะเป็นขึ้นมาใหม่ และได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นร่างกายที่มีศักดิ์ศรีและจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตวิญญาณแน่นอนแต่ละคนคงจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะครับการจากไปของคนที่เรารักนำความโศกเศร้าเสียใจมาอย่างชีวิตของเราแต่ขอให้เรามีความมั่นใจว่าวันหนึ่งเราจะพบกับเขาอีกแน่นอนจามปโลไม่อยากให้เรามีความโศกเศร้าเกินไปเหมือนกับคนที่ไม่มีความเชื่อไม่มีความหวังเพราะเขาคิดว่าการตายเป็นการจบสิ้นของชีวิตจบแล้วแต่แท้จริงแล้วสำหรับผู้ที่เชื่อการตายเป็นการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าใช่ไหมฮะนั้นเรามีความหวังในพระเจ้าเราจะพบกันอีกเหตุผลที่สองมีอนาคตกับพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าทรงรวบรวมคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วให้ได้ไปอยู่ร่วมกับพระองค์ให้อยู่กับพระผู้ช่วยให้รอดจามเปโลได้หนุนใจพี่น้องชาวเทสโลนิกาว่าการจากไปจากโลกนี้นะครับการเสียชีวิตเพื่อเราจะไปอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเรารอคอยเหมือนที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายเราก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยและมีร่างกายใหม่เหมือนพระองค์จามปโลได้บอกว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์การตายก็ได้กำไรนะครับจามปโลบอกว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระเยซูถ้าตายก็ดีกว่าเพราะอะไรไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปรับแบกปัญหาอะไรอีกนะเพราะสามารถจะไปพบกับพระเยซูได้ก็ได้กำไรกว่าเราคิดอย่างนั้นด้วยไหมอ่ะตายก็ได้กำไรไม่มีใครสอนอย่างนั้นใช่ไหมตายก็ขาดทุนมากกว่าแต่จามปโลกำลังมองว่าตายก็สามารถจะไปพบกับพระเจ้าได้โอ้นะฮะไม่ต้องมาลำบากไม่ต้องมาแบกความทุกข์นะไม่ต้องมาแบกปัญหาในโลกนี้แต่สามารถจะไปพบกับพระเยซูเจ้าได้พี่น้องจ๊ะการตายไม่น่ากลัวเมื่อเราดำเนินชีวิตแต่ละวันอยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าได้ส่งเราเข้ามาในโลกเพื่อจะทำภารกิจของพระเจ้าเมื่อถึงเวลาเหมาะสมพระเจ้าก็จะเรียกเรากลับไปหาพระเจ้าดังนั้นขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ให้เราทำภารกิจงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เรานั้นให้ดีที่สุดบางคนอาจจะได้รับโทรศัพท์ด่วนให้กลับทันทีต้องกลับนะครับเมื่อก่อนต้องโทรเลขใช่ไหมครับโทรเลขด่วนที่สุดแต่โทรเลขเขายกเลิกไปแล้วโทรศัพท์นะฮะกลับด่วนก็ต้องกลับหรือบางท่านอาจจะได้รับไลน์จากพระเจ้านะอีก10วัน5วันหรือพรุ่งนี้กลับตะลูกเอ้ยครับยังดีใช่ไหมครับยังได้อ่านไลน์นะยังได้อ่านไลน์เอ้ยอีก5วันอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมครับนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเออต้องทำใจเหมือนกันนะโอ้ทำใจลำบากฮะไปนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะใช่ไหมฮะจริงๆแล้วพระเจ้าให้เวลานะผมว่าคนที่ป่วยแล้วไปนอนโรงพยาบาลดีเพราะอะไรมีโอกาสได้คิดได้เตรียมตัวบางคนไม่ได้เตรียมตัวเลยนะปังไปเลยนะโอ้โหนั่นเป็นไงฮะถ้าเราไม่พร้อมไม่รู้จะเผชิญอะไรไม่ทราบเราจะชอบให้พระเจ้าทรงไลน์เราไหมอีก5วันลูกเอ้ย10วันที่จริงมี ของแคมปัสที่ทำเรื่องเวลานะทุกคนมีจำนวนวันพ่อพี่บอกว่าพระเจ้ากำหนดอายุให้เรากี่ปีนะ70ปีแต่ถ้ามากกว่านั้นก็แล้วแต่บางคนก็80ปีแล้วแต่กำลังถ้าทุกคนจะอยู่ได้ถึง70ปีวันนี้เราเหลือกี่ปีฮะหลายคนโอ้โหดีตั้งนานหลายปีบอกว่าโอ้โหเหลือไม่กี่ปีแล้วหนังสั้นจำนวนวันของเรานะจะอยู่ที่บนหัวของแต่ละคนและเวลาก็ไปเรื่อยๆวันก็จะหมดลงใช่ไหมครับเมื่อมองเห็นอ้าวคนนั้นยังเหลืออีกนานคนนี้เหลือคนนี้ก็ไปหาพ่อแม่ที่เหลือจำนวนวันน้อยก็ไปหานะครับแล้วในสุดเขาเองก็ไปส่องกระจกปรากฏว่าเห็นวันของตัวเองก็น้อยกว่าของพ่อแม่อีกนะต้องรีบเข้าบ้านนะรีบทำอะไรสักอย่างหนึ่งพี่น้องรักวันนี้เราถูกกำหนดไว้พระเจ้ากำหนดชีวิตของเราไว้แต่สิ่งนั้นไม่สำคัญถ้าเราเตรียมพร้อมทุกเวลาพระเจ้าจะโทรศัพท์โทรเลขหรือว่าไลน์มาถึงเราเมื่อเราพร้อมเนาะเราก็ไม่กลัวสิ่งใดเมื่ออาจารย์เปโลตายก็ได้กำไรเพราะอาจารย์เปโลพร้อมอยู่เสมอพออาจารย์เปโลบอกว่าคนที่ตายจากโลกนี้ไปเสร็จแล้วงานของเขาเสร็จแล้วภารกิจของเขาเสร็จแล้วที่พระเจ้ามอบให้พี่น้องรักในเช้านี้เราเหลือเวลาแต่ละคนขอพระเจ้าให้เราทำในสิ่งที่ดีที่สุดอย่าปล่อยให้เวลานั้นผ่านไปเรื่อยๆพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้อาจารย์เปโลหนุนใจเราทั้งหลายว่าความตายของผู้เชื่อในพระเยซูไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งผู้ที่เชื่อและเสียชีวิตเป็นเหมือนการนอนหลับวันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาผู้เชื่อทั้งหมดที่ตายไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่จะได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเราจะได้พบกันและเราจะอยู่กับพระองค์ที่นั่นตลอดไปเป็นนิจเราจะอยู่กับพระองค์ที่นั่นจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความตายอีกแต่จะมีชีวิตอยู่กับพระเยซูตลอดชีวิตคราวหน้าเราจะดูต่อนะครับว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอะไรจะเกิดขึ้นและพระพี่บอกว่าคนที่ตายไปแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนนะครับแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะไปกับพระองค์ด้วยโอ้น่าตื่นเต้นนะฮะคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาทุกคนก็จะลอยนะเราไปพบกับพระเยซูเจ้าแต่น่าเป็นห่วงเมื่อทุกคนลอยเราไม่ลอยเนี่ยจะทำยังไงดีฮะฮะเพราะว่าจะทำเหมือนว่าคนที่ตายไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาก่อนแล้วมาพร้อมกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วพระองค์ก็จะมารับนะทุกคนก็จะลอยคนที่เชื่อในพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่ในเวลานั้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์จะเราก็จะลอยไปหาพระองค์ที่ฟ้าอากาศนะคนที่มีความเชื่อโอ้ยังคิดภาพไม่ออกนะอาจจะเป็นเหมือนแม่เหล็กใช่ไหมครับที่จะดูดนะแม่เหล็ก ต้องมีเหล็กใช่ไหมครับพออยู่ใกล้กันไหมครับก็จะดูดขึ้นไปไม่แน่นะครับเราอาจจะอยากให้พระเยซูรับไปกันรับไปขึ้นสักทีนะอยู่ที่เราวันนี้ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้า 100% มั้ยอยู่ที่ท่านกับพระเจ้าไม่มีใครรู้ไม่มีใครการันตีได้นอกจากท่านกับพระเจ้าหนึ่งท่านรู้จักกับพระเยซูอย่างแท้จริงมีชีวิตใหม่อย่างแท้จริงในพระเจ้ามั้ยถ้าเรามีชีวิตใหม่ในพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องไม่ต้องห่วงแล้วเมื่อพระองค์เสด็จกลับมานะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราก็จะไปกับพระเยซูเจ้านั้นวันนี้เป็นต้นไปขอพระเจ้าทรงให้เราใช้ชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าให้มีความมั่นใจในพระเจ้าว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่ไม่น่ากลัวเพราะเราสามารถจะไปกับพระเจ้าได้เอเมนให้อธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอนมัสการและสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าได้หนุนใจเราทั้งหลายเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นเวลาที่สั้นแต่การจากโลกนี้ไปเป็นการเริ่มต้นมีชีวิตอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจขอพระเจ้าเมตตาขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่เราทั้งหลายจะเชื่อฟังและดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้ารักษาความเชื่อไว้อย่างมั่นคงและเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะไม่เสียดายเสียใจเพราะเราตั้งใจกับพระเจ้าเราตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่พระองค์ให้เรามีความมั่นใจในพระเจ้าขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้เราทั้งหลายทุกๆวันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์เสมอและเชื่อว่าเราเป็นลูกของพระองค์เราขอพระเจ้าทรงหนุนใจแต่ละคนและที่จะรักษาความเชื่อไว้จนกว่าพระองค์เสด็จกลับมาเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุขเจ้าเอเมนขอพระเจ้าพรครับ